Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخوتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah, kembali kita dipertemukan di majelis yang mulia ini untuk bersama-sama kita mempelajari agama yang kita cintai ini, agama yang kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala semoga kita mati di atasnya, agama yang kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala semoga Allah memudahkan kita untuk berpegang teguh dengannya. Sebagaimana diketahui bersama, pembahasan kita adalah lanjutan dari pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang telah lalu bahwasanya yang dimaksud dengan sunnah di dalam judul ini, Ushulus Sunnah, pokok-pokok sunnah, yakni pokok-pokok akidah dan pokok-pokok manhaj. Al-firqatun najiyah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni pokok-pokok akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting dan diwasiatkan oleh para ulama kita untuk serius di dalam mempelajarinya. Diwasiatkan oleh para ulama untuk kita serius di dalam menelaah dan murojaah pembahasan ini. Karena kita semuanya memiliki cita-cita menjadi ahlu sunnah wal jamaah haqqan. Masing-masing kita mengaku saya adalah seorang sunni, salafi. Saya seorang ahlu sunnah. Tetapi sudah menjadi sebuah kemestian, ya, yang namanya pengakuan itu harus ada bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Kalau orang mengaku sesuatu harus ada bayyinah. Harus ada bukti. Ya. Di dalam muamalah saja harus ada bukti. Fulan punya hutang dengan saya, thayyib. Anda mengatakan menuduh fulan punya hutang. Yani aina al-bayyinah? Mana buktinya? Ini buktinya, hitam di atas apa? Ya, putih. Dia pinjam hutang atau uang dengan saya. Hadhi bayyinah. Ini dalam muamalah. Lalu bagaimana dengan pengakuan-pengakuan yang ini adalah bentuk, ya, pengakuan kita berada di atas ad-dinul haq, at-tariqah, al-haq, yang benar. Saya seorang Sunni, saya seorang Salafi. Semua orang mengaku saya adalah Ahlus Sunnah. Semua orang bisa mengatakan saya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi tidak setiap orang bisa mendatangkan apa? Bukti. Bahkan terkadang perilakunya, ucapannya, perbuatannya menyelisih pengakuannya. Saya seorang Ahlus Sunnah, tetapi dalam muamalahnya dia melakukan muamalah yang merusak akidahnya, merusak agamanya, melakukan syirik billahi azza wa jal, ya, melakukan perkara-perkara yang bahkan merusak keislaman. Ya tentunya pengakuan orang ini tidaklah benar. Sehingga sekali lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, risalah ini yang diterangkan oleh Al-Imam Ahmad yang ditulis oleh beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang pokok-pokok akidah dan pokok-pokok manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah kita baca beberapa ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Saya sedikit mengulangi sebagai murojaah apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad pada pertemuan yang telah lalu sudah kita baca. Qala Imam Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, usulus sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Termasuk pokok-pokok akidah, pokok-pokok manhaj kami Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah at-tamassuk, berpegang teguh bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang dulu para sahabat berpegang teguh dengannya, yaitu Alkitab wa As-Sunnah. Kalau dia mengatakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukti di antara bukti-bukti itu adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, at-tamassuk, berpegang teguh dengan Alkitab wa As-Sunnah. Serius di dalam belajar Al-Quranul Karim, serius dalam belajar hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, hari-harinya penuh dengan upaya untuk mengerti jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, mengagungkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini diantara ya ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti disebutkan oleh Imam Ahmad, berpegang teguh dengan apa yang dahulu ya para sahabat berpegang teguh dengannya, yaitu Alkitab was Sunnah. Kemudian yang kedua kata Imam Ahmad, wal iqtida'u bihim, di antara pokok juga, pokok-pokok Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah al iqtida'u bihim, ai iqtida'u bi ashabin Nabi alaihi salatu wassalam, mentauladani, mengikuti jejak sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ini juga menjadi pembeda. Pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Ahwa. Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara ciri yang sangat menonjol adalah mereka orang-orang yang mengagungkan para sahabat, memuliakan para sahabat, menauladani para sahabat, berjalan mengikuti jalannya mereka di dalam memahami Alkitab, di dalam memahami As-Sunnah, di dalam berpegang teguh dengan Alkitab wa As-Sunnah. Wabillahi taufiq. Karena mereka mengerti kedudukan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Mereka meyakini semua yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang sahabat. Khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin. Ahlus Sunnah juga meyakini sabda Nabi alaihi salatu wasallam, alaikum bisunnati, berpegang teguhlah dengan jalanku, dengan sunnahku Alkitab wa Sunnah. Wa sunnatil khulafai rasyidin, dan jalannya al-khulafai rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yakin dengan sabda Nabi ini. Yakin dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam tentang kehormatan mereka dan tidak bolehnya mencela seorang pun dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Rasul pernah mengatakan alaihi salatu wasalam, la tasubbu ahadan min ashabi. Demikian lafaz sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la tasubbu ahadan min ashabi. jangan kalian mencela seorang pun dari sahabatku. Dalam sebagian riwayat, la tasubbu ashabi. Dan dalam riwayat ini Nabi mengatakan, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencela seorang pun dari sahabatku. Ya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan salah satu ciri dari orang-orang yang berpenyakit adalah ketika didapatkan orang tadi lesannya kotor dari atau dengan mencela sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Hati-hati dengan orang-orang yang mencela sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ini dua perkara yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, ma'asyiral muslimin, di antara pokok-pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Al-Imam Ahmad melanjutkan, wa tarkul bid'ah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, wa tarkul husumat wal julus ma'a ashabil ahwa, wa tarkul mira wal jidal wal husumat fid din. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan di antara pokok-pokok sunnah, di antara pokok-pokok akidah dan manhaj Ahlu sunnati wal jamaah adalah watarkul bidah, meninggalkan al bidah. Alif lam di sini lil istighraq, yakni kul bidah, dan meninggalkan semua kebidahan. Kenapa demikian? Karena ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya kullu bid'atin, semua bid'ah itu fahiya dhalalah, semuanya apa? Sesat. Kalau punya keyakinan ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang wajibah bahkan, ya, atau mungkin mustahabbah, ya mesti dia akan melakukan kebid'ahan kalau punya keyakinan seperti itu. Nah, nanti kita akan baca keterangan Syekh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali dalam masalah ini. Ini pembahasan yang akan kita sebutkan pada kesempatan kali ini, insyaAllah ta'ala. Ya, ini ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Ini pokok yang ketiga yang diingatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, watarkul bidah. Ini prinsip, di antara prinsip ahlu sunnati wal jamaah, di antara pokok-pokok manhaj ahli sunnati wal jamaah adalah tarkul bidah, meninggalkan semua kebidahan. Wa kullu bid'atin, dan semua kebid'ahan, dan i'tiqad, keyakinan ahlu sunnah, wa kullu bid'atin, semua kebid'ahan, fahiyya dhalalah, semuanya sesat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taib, kita baca keterangan Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wakadhalika minal usul, dan demikian pula termasuk dari pokok-pokok akidah, pokok-pokok manhaj adalah watarkul bidah, meninggalkan kebidahan, semua kebidahan. Kenapa kita wajib meninggalkan kebidahan? Kata beliau hafizahullah, ijtinabul bidah. Limadha? Li'annal bidah fiha al-halak. Kenapa kita harus meninggalkan kebid'ahan? Karena kebid'ahan itu di dalamnya adalah kebinasaan. Halak. Kebid'ahan adalah jalan menuju kebinasaan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kebid'ahan adalah kebinasaan, kata Asy-Syaikh Rabi', wa hadhil firaqu allati waqa'at fil bid'ah tawa'adaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaha kullaha finnar. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kebid'ahan itu adalah kebinasaan, karena firqah-firqah yang sesat, yang mereka sesat karena terjatuh kepada apa? Kebid'ahan, semuanya diancam oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan annar. Al-Khawarij wal-Qadariyah wal-Murji'ah, sebut semua al-firaq ad-dallah. Semua firaq ad-dallah ini, kenapa mereka sesat? Karena mereka terjatuh kepada mada bid'ah. Kebid'ahan, kebid'ahan. Dan semuanya diancam oleh Nabi alaihi salatu wassalam, semuanya diancam oleh Rasul alaihi salatu wassalam, bi annaha kullaha finnar. Maksudnya semuanya finnar. Wabillahi taufiq. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, beliau mengatakan sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya finnar, diancam dengan neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Dan yang satu ini adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Orang-orang yang berjalan di atas jalanku, kata Nabi, dan jalan sahabat-sahabatku. Yang sudah kita sebut pada pokok yang pertama dan pokok yang apa? Kedua. Ya. Prinsip ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Semuanya finnar, kata Nabi alaihi salatu wasallam, illa wahidah, kecuali satu. Yaitu mereka yang menyelamatkan diri dari bidah. Karena mereka berjalan di atas jalannya Nabi alaihi salatu wasallam dan jalan ashabuhu dan jalan sahabat-sahabat beliau. Dan ini jalan yang bersih, jalan yang selamat dari kebidahan-kebidahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa mereka binasa semuanya? Diancam dengan neraka. Li'annaha salakat subulas syayatin. Karena orang-orang yang berjalan di atas kebidahan, mereka sedang berjalan di atas jalan-jalan syaitan. Sedang berada di atas jalan-jalan apa? Syaitan. Nabi alaihi salatu wasallam pernah menggambarkan kepada kita tentang jalan yang hak. Jalannya Nabi alaihi salatu wasallam itu hanya satu. Beliau membuat garis lurus, satu saja garis itu. Kemudian beliau membuat garis di kanan kirinya, garis-garis yang menyimpang. Kanan kiri, di samping kanan dan samping kiri, garis lurus tadi. Ini menunjukkan semangat beliau alaihi salatu wassalam. Beliau menjelaskan dengan lafaz beliau, kemudian beliau menggambar dengan apa? Jari beliau, tangan beliau. Ya, ini menunjukkan betapa semangatnya beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau memberikan tahdir agar kita tidak melalui jalan-jalan yang menyimpang itu di kanan dan kirinya. Ya, ini tidak ada yang lebih dari semangat Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang lebih jelas daripada penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam membacakan firman Allah dalam suratul An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Nabi alaihi salatu wasallam membacakan ayat ini, wa anna hadza sirati, dan ini adalah jalanku. Sirati, satu jalan saja. Sirat itu mufrad, satu jalan saja. Ya. Jangan terkecoh dengan ucapan orang jalan menuju Jakarta kan banyak, ya, kan? Yang penting tujuannya apa? Sama. Nah, ini agama kok dalilnya pakai itu bagaimana, ya kan? Ya. Tayyib. Wabillahi taufik. Ada jalan darat, ada jalan udara, ada jalan laut. Ya. Jalan laut lebih banyak lagi, ya kan? Ngalur, ngidul, ngetan, ngulon, bebas. Yang penting apa? Tujuannya sama, Jakarta. Ya. Mau lewat apa namanya laut Jawa, monggo, enggak masalah. Ya. Mau apa namanya lewat laut yang bebas, monggo. Namanya. Apa seperti itu agama ini? Jelas di sini Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan satu jalan ini. Kemudian beliau membacakan ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu. Dhamir ha mufrad. Fattabi'uhu, ikutilah jalanku itu. Jelas tertuju pada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jalannya Rasul alaihi salatu wasallam, satu jalan itu. Ma'ana alaihil yaum wa ashabi, itu jalan yang aku berada di atasnya dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hanya jalan itu saja. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan adanya jalan-jalan yang lain, wala tattabi'u subula, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan kesesatan. Jalan-jalan yang di situ ada syaitan. Jalan-jalan yang di situ mengajarkan penyimpangan dari agama, yakni bidah. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga menjadikan kalian bercerai-berai dan memisahkan diri dari jalannya Allah jalla wa ala. Kata Syekh Rabi', khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Nabi alaihi salatu wasallam membuat garis lurus, satu garis lurus, khattan mustaqiman, wa qala hadza siratullah, inilah jalannya Allah. Jalan yang lurus itu. Tsumma khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membuat garis di sebelah kanannya, banyak garis, di sebelah kiri garis yang lurus itu juga banyak. Kemudian beliau mengatakan hadhis subul, itulah jalan-jalan yang dimaksud dalam ayat tadi. Hadhis subul. Ala kulli sabilin, pada masing-masing jalan itu ada syaitanun, ada setan. Yad'u ilaihi, yang mengajak manusia untuk masuk ke dalam jalan tadi. Ya subhanallah. Itulah hidup kita, ma'asyiral muslimin. Hidup yang tidak panjang. Situn, sana, sab'un, 60 tahun, 70 tahun, itu umur umat Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak yang sebelum mencapai umur itu sudah meninggal. Sedikit di antara manusia yang melampaui umur 70. Hidup kita adalah untuk meniti jalan yang lurus itu. Dan berhati-hati dari semua jalan-jalan kesesatan. Maka sebaik-baik manusia adalah orang yang mengerti jalan yang lurus itu. Dan mengenal jalan-jalan kejelekan juga. Sehingga dia berhati-hati dari jalan-jalan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Syekh Rabi' mengatakan, faman tarakas siratal mustaqim fi aqidatihi wa ibadatihi aw fiqhihi aw ma syakala dzalika salaka tariqan min hadhihi turuq allati ala kulli wahidin minha syaitan yad'u ilaihi. Maka barang siapa yang meninggalkan siratal mustaqim, sudah ngerti jalan yang lurus, kemudian dia kok meninggalkan jalan tadi, ya, meninggalkan jalan yang lurus dalam akidah, menyimpang akidahnya, meninggalkan jalan yang lurus dalam ibadahnya, menyimpang ibadahnya, ya, meninggalkan jalan yang lurus dalam fiqh, memahami agama, menyimpang dalam pemahamannya, au syakala dzalik, atau yang semisal dengan itu, ya, sungguh orang tadi telah menempuh salah satu dari jalan-jalan kesesatan tersebut. Salah satu dari jalan-jalan yang di situ ada syaitan yang menyeru manusia untuk masuk ke dalamnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Maka di sini pentingnya untuk kita mengenal thariqal haq. Mengenal jalan yang lurus itu. Dan ini di antara upaya yang sedang kita lakukan, ma'asyiral muslimin. Membaca buku-buku kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang ini loh, thariqah, jalannya ahlu sunnah. Ini jalannya ahlu sunnah. Pegang baik-baik jalan ini. Yeah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi kenapa kita harus meninggalkan kebid'ahan? Karena kebid'ahan adalah jalan menuju apa tadi? Kebinasaan. Kemudian, kenapa kita harus meninggalkan kebid'ahan? Karena kebid'ahan itu perkara yang Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan kita darinya. Baik. Sesuatu yang Nabi alaihi salatu wasallam mengancam, sesuatu yang Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan kita darinya, tentunya itu sesuatu yang apa? Berbahaya pada diri kita, untuk diri kita, untuk agama dan dunia kita. Karena Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling mengerti tentang jalan yang menjadikan seorang selamat biidznillah azza wajal. Karena beliau adalah orang yang paling mengerti jalan keselamatan. Siang malam datang wahyu kepada beliau alaihi salatu wasallam. siang malam beliau menjelaskan jalan yang hak dan memperingatkan manusia dari jalan-jalan kejelekan. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan kita dari sesuatu, maka hati-hati, sesuatu itu adalah perkara yang membahayakan. Di antara perkara yang Nabi alaihi salatu wasallam beliau memperingatkan kita adalah ini, al-bid'ah. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, fal hadzar al-hadzar minal bid'ah wal dalalat wa qad hadzara minha Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hati-hati kalian, hati-hati kita semuanya, minal bid'ah, dari semua kebid'ahan-kebid'ahan, wal dalalat, dan kesesatan-kesesatan. Wa qad hadzara minha Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan sungguh Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan peringatan kepada kita dari kebid'ahan itu. Bahkan beliau dalam banyak khutbahnya memerah wajah beliau. Seperti seorang pemberi peringatan kepada pasukan perang. Dengan keras dan lantang, dengan wajah yang merah, beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi alaihi salatu wasallam selalu dengan tegas beliau mengatakan dan memberikan peringatan kepada umatnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama ini, yang dibuat-buat dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua perkara-perkara yang baru dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua kebid'ahan adalah dhalalah, sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan semua kesesatan itu finnar. Itu di antara sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau juga mengucapkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Ini juga peringatan yang lain. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Man ahdatsa, barang siapa yang ahdatsa, membuat sesuatu yang baru dalam agama ini, kebid'ahan, fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun, maka perkara yang dia buat itu, yaitu kebid'ahan itu, fa huwa raddun, tertolak. Yang membuat tidak mendapatkan keridhaan dari Allah azza wajalla, ditolak. Termasuk yang mengamalkan walaupun tidak membuat, bukan pelopor kebid'ahan tapi dia melaksanakan kebid'ahan itu. Makanya dalam lafaz yang lain Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya. Usaha kan bukan yang membuat, saya kan hanya derek, nah, hanya ikut. Nah, wong itu sudah nenek moyang kita seperti itu. Nah, saya bukan yang membuat-buat, nenek moyang. Nah, masuk dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bukan bagian dari agama Allah azza wajal, karena itu adalah bid'ah, fahuwa raddun, maka amalan yang dia amalkan itu apa? Raddun, mardud, ditolak. Wabillahi taufiq. Jadi kita meninggalkan kebid'ahan ini ya, juga karena Nabi alaihi salatu wasallam ya, memperingatkan kita. Coba betapa jeleknya adab kita. Sekarang kita bayangkan Rasul ada di hadapan kita, kemudian Nabi mengatakan hati-hati dari kebid'ahan itu. Kemudian kita, ah, enggak apa-apalah, masuk saja. Ya. Enggak apa-apalah, saya ikuti saja. Adab yang tidak baik. Betapa jeleknya adab kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan sesuatu yang itu berbahaya dan jelek bagi diri kita, kemudian kita langsung dan tetap melanggarnya. Wabillahi taufiq. Ini sebab kenapa kita meninggalkan bid'ah, adalah karena Nabi alaihi salatu wassalam ya, beliau ya, memperingatkan kita dari kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Wabillahi taufiq. Bismillah. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita meninggalkan kebid'ahan. Di antara sebabnya adalah karena Nabi alaihi salatu wasalam juga memberikan peringatan kepada kita dari ahlul bid'ah. Dan nanti akan ada pembahasan berikutnya, al-julus, duduk-duduk dengan ahlul bid'ah. Yani Nabi alaihi salatu wasalam beliau memperingatkan kepada kita tentang jenis manusia, yani ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Mereka membela kebid'ahan, mereka menyebarkan kebid'ahan, mereka berbicara tentang Alkitab was sunnah dengan hawa mereka, hawa nafsu mereka. Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan kita dari model orang seperti ini, yakni menunjukkan jeleknya orang-orang tersebut. Maka jangan coba-coba kita untuk menempuh jalan tadi, karena kita akan menjadi model orang seperti itu yang diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kata Syekh Rabi hafizahullah, di samping Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan kita dari kebid'ahan, Rasul alaihi salatu wassalam juga memperingatkan kita dari ahlul bid'ah. Wa hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan min ahlil bid'ah alaihi min ahlil bid'ah. Dan demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari ahlul bid'ah. Dari ahlul bid'ah. Rasul memperingatkan kita dari kebid'ahan. Rasul juga memperingatkan kita dari apa? Ahlul bid'ah. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam membaca firman Allah dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwalladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat fa ammal ladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nabi membaca ayat ini, potongan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7. Huwallazi, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, anzala alaikal kitab, yang telah menurunkan kepadamu wahai Nabi Alkitab, yakni Al-Quran. Minhu ayatun muhkamatun, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas maknanya, yang kepada ayat ini dikembalikan kepadanya ayat-ayat yang mutasyabih, yang masih samar. Hunna ummul kitab, itulah ummul kitab. Jadi ada ayat-ayat yang muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat, dan di antara ayat-ayat Al-Qur'an ada yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigh. Taib, di sini Allah menyebutkan tentang sebagian golongan manusia. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigh, adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada zaigh, ada penyakit, yakni ahlul bidah. Fayattabi'una ma tashabaha min, mereka mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang mereka kira bisa memperkuat kebid'ahan mereka. Mereka tarik, mereka takwilkan dengan akal mereka, dengan hawa nafsu mereka, untuk membenarkan kebid'ahan mereka. Ini ayat-ayat ini ditarik, dan tidak mau mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat, yang membantah kebid'ahan mereka. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, mereka mengikuti ayat-ayat ini, yakni pemahaman mereka yang batil. Karena sesungguhnya ayat-ayat itu kalau difahami dengan ayat-ayat yang lain yang muhkamat, justru akan membantah kebid'ahan mereka. Tapi mereka tidak, mereka mengambil ayat, mereka pelintir maknanya. Ibtigha'al fitnah, mereka maukan dengan itu fitnah. Wabtigha'a ta'wilih, wama ya'lamu ta'wilahu illallah. yakni model orang-orang yang apa namanya mengikuti hawa nafsu. Sebagai contoh misalnya, ya, saya sebutkan contoh. Nah, bagaimana ahlul bidah, ahlul ahwa, mereka mengambil ya, ayat yang mereka sangka adalah dalil untuk mereka. Ya. Kita tahu siapa Ahmadiyah, orang-orang apa? Ahmadiyah. Ya. Orang-orang yang mereka sesat dan bukan dari bagian kaum muslimin. Karena mereka mengingkari Nabi alaihi salatu wasalam sebagai nabi yang apa? Terakhir, dan mereka menetapkan nabi yang lain. Mereka menyatakan bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi. Mengimani dia sebagai nabi. Mengimani Mirza Ghulam Ahmad mendapatkan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Ketika mereka diingatkan, bukankah Nabi alaihi salatu wasallam adalah khatamun nabiyyin? Demikian dalam Al-Quran dikatakan khatam. Nabi adalah khatamun nabiyyin. Penutup para apa? Nabi. Nah. Coba kita lihat bagaimana batilnya mereka. Karena mereka bicara dengan akal. Nah, ini kan ayat mengatakan Nabi adalah khatam. Kalian tahu khatam itu apa? Khatam itu cincin. Ya. Cincin itu adalah sesuatu yang dipakai untuk hiasan. Nabi adalah hiasan. Orang punya cincin satu, mungkin punya cincin yang lain. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam khatam memang. Ya. Tetapi bukan berarti beliau adalah apa? Penutup para nabi. Mungkin ada nabi yang lain. Oh, betul juga ya. Nabi adalah khatam. Ya, ini cincin. Cincin itu ya hiasan. Ya, mungkin orang pakai cincin yang apa? Yang lain. Satu cincin, mungkin cincin yang lain. Tapi yang ini hiasan yang paling apa? Bagus. Nah. Baik. Seorang yang berpegang dengan Alkitab, wasunnah, ya, tidak akan terbawa kepada mereka itu. Nah, ini hanya contoh saja bagaimana mereka, orang-orang yang dalam hatinya ada apa? Zair, ya, mengambil ayat kemudian dipelintir maknanya seenak mereka. Padahal kalau kita melihat bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, tegas Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Ini yang muhkam. Perkara yang jelas, perkara yang disepakati oleh kaum muslimin, perkara yang disepakati oleh para sahabat, para tabi'in wa atba'u tabi'in, perkara yang muhkam, yang jelas. Tidak bisa dipelintir maknanya. Hatta ayat yang menyebutkan beliau adalah khatamun nabiyyin adalah jelas rasul penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Tetapi itulah ahlu zaikh. Wabillahi taufik. Kuburiyun, orang-orang yang menyembah kubur, orang-orang yang melakukan kesyirikan dan seterusnya, jangan disangka mereka tidak pakai ayat. Oh, ayat. Ya. Jangan disangka mereka tidak pakai hadis, ini hadis. Tetapi yang mereka pakai adalah ya, sesuatu yang mereka sangka bisa ditarik kepada pemahaman mereka. Dan mereka meninggalkan ayat-ayat yang apa? Muhkamat. Ayat-ayat yang muhkamat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bismillah. Kalau kita bicara takwil ayat-ayat Al-Quran, maka yang diantara yang paling parah dan paling jeleknya kelompok adalah Rafidhah. Mereka bicara seenaknya, sampai ayat-ayatnya muhkamat mereka takwilkan seenaknya sendiri. Muhkamat sudah jelas, ditakwil-takwil mereka seenaknya sendiri. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Artinya apa? Jelas ya. Kita semua faham. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Abu Lahab apa? Celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Tidak ada faedah. Tidak memberikan manfaat bagi dia hartanya dan apa yang dia lakukan. Sayasla naron dzata lahab. Sungguh dia akan masuk dalam neraka yang apinya apa? Menyala-nyala. Jelas sudah itu. Ayat ini jelas muhkamat. Tetapi apa kata orang-orang Rafidhah? Tabbat yada, celaka dua tangan, yakni Abu Bakar wa Umar. Ya, karena ada isim musanna, Ya. Tabbat yada, celaka dua tangan. Siapa dua tangan itu? Abu Bakar wa Umar. Lu kok bisa Abu Bakar wa Umar? Dari mana? Secara bahasa enggak ketemu. Ya. Kok bisa dibawa ke situ? Nah, ini orang parah sekali. Rafidhah. Ayat-ayat yang muhkamat mereka takwil. Mereka simpangkan maknanya seenak mereka sendiri. Ya. Taib. Ketika disebut kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya. Kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika di tengah kaumnya ada yang mati dibunuh oleh salah seorang di antara mereka sehingga tidak ada yang tahu siapa yang apa membunuh. Ya. Ribut di tengah Bani Israel sampai hampir-hampir terjadi kerusakan yang besar. Datanglah orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya. Untuk menyelesaikan problem yang ada di tengah mereka. Kemudian diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih apa? Baqarah. Sapi. Ketika sampai kepada perintah menyembelih sapi, baqarah, sapi betina. Apa kata mereka orang-orang Rafidhah? Baqarah yakni Aisyah radhiyallahu taala anha. Nauzubillah min dzalik. Baqarah ya baqarah. Baqarah itu apa? Sapi betina, jelas ayatnya muhkamat, sudah jelas pun ditakwil, ditarik oleh orang-orang Rafidhah karena kebencian mereka kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, karena kebencian mereka kepada Ahlul Bait, bukan para pembela Ahlul Bait, pembenci Ahlul Bait. Ketika sampai kepada ayat-ayat itu, Al-Baqarah, Baqarah diterjemahkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan yang seperti ini banyak ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kalau yang seperti ini ya, kemudian tidak diperingatkan, kira-kira apa yang akan terjadi pada umat ini? Ya. Taib, di sini Nabi membaca ayat di dalam surah Ali Imran ayat yang ketujuh tentang adanya orang-orang yang dalam hati mereka zair. Adanya orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit ahlul bidah wal ahwa. Ketika beliau membaca ayat ini, beliau mengatakan, fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallah fahdharuhum. Jika engkau melihat orang-orang yang seperti itu modelnya, yaitu orang-orang yang mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, mereka mengambil ayat kemudian mereka pelintirkan, mereka tarik maknanya kepada kebatilan mereka. Faulaikal ladzina sammallah, mereka itulah orang-orang yang Allah maksud dalam ayat ini, ahluz zaigh. Fahdharuhum, hati-hatilah dari mereka. Hati-hatilah dari apa? Mereka. Kalau dengan orang-orang yang berpenyakit badan saja kita khawatir, ya, yang dikatakan oleh para dokter itu penyakit menular, ya, terlepas dari pembicaraan tentang masalah penyakit apa, menular, ya, kita saja khawatir, kita saja takut. Lalu apa pendapat Anda ketika orang-orang itu adalah berpenyakit hatinya yang bisa merusak keimanan, bisa merusak akidah, memiliki pemahaman-pemahaman yang bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Maka betapa indahnya syariat ini, betapa kasih sayangnya Rasul alaihi salatu wasalam ketika beliau mengatakan fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallah fahdharuhum. Wallahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bayyana, menjelaskan, anna man fi qulubihim zaighun yataqassaduna alfitan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang dalam hati mereka memang sudah ada penyakit, itu yang mereka lakukan selalu memang maksudnya mencari kesempatan-kesempatan untuk membuat fitnah. Ada kesempatan bisa dijadikan fitnah. Hah, ini fitnah. Ada kesempatan untuk apa namanya menyampaikan syubhat, ambil mereka. Nah, syubhat itu ahlul fitan. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. Kata Syekh Rabi, فلا تجد مبتدعا. Ini seperti sebuah kaidah. Beliau mengatakan فلا تجد مبتدعا, tidaklah engkau dapatkan seorang mubtadi, ahlul bidah, illa wa huwa yatatabba'ul mutasyabihat min kalamillahi ta'ala au min kalami rasulillah sallallahu alaihi wasallam au min kalami ulama'il islam liyudillan nas fi dhalika bimisli hadihi syubuhat. Tidaklah engkau dapatkan seorang ahlul bidah kecuali dia selalu berusaha mencari kesempatan mengikuti yang mutasyabihat. Kalau ada ayat-ayat Allah yang bisa dipelintirkan kepada kesesatan mereka, mereka ambil. Ketika mereka mendapatkan hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang mungkin mereka pelintirkan kepada pemahaman dan kesesatan mereka, mereka ambil. Ketika mereka melihat ada ucapan-ucapan para ulama Islam yang kira-kira bisa mereka tarik kepada kesesatan mereka, mereka ambil. Sudah, Al-Quran mereka ambil, Al-Hadis mereka ambil, ucapan para ulama juga mereka ambil. Kadang kita mendapatkan mereka memotong ucapan para ulama. Dipotong separuh, dipotong, diambil oleh mereka. Dengan maksud apa? Liyudillan nas. Untuk menyesatkan apa? Manusia. Fidhalika bimisli hadihi syubhat. Dan ini perkara yang betul-betul terjadi. Wahada amrun waqi'un fil qadimi wal hadis. Dan perkara ini betul-betul perkara yang terjadi sejak dulu sampai sekarang. Sejak dulu sampai sekarang. Sampai kejadian-kejadian yang mereka lihat bisa diambil untuk menjatuhkan Islam. Kejadian yang mereka lihat, mereka juga akan tarik dan mereka gunakan untuk menjatuhkan Islam. Insyaallah kita masih ingat apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin. Rasul Munafiqin. Apa yang dia lakukan ketika terjadi sebuah kejadian, yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika itu bersama Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah peperangan. Ya. Singgah di suatu tempat, ya, di waktu malam hari, ya, atau di suatu waktu, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha meninggalkan haudaj, meninggalkan tenda yang biasa diletakkan di atas unta karena ada hajat yang ingin beliau tunaikan. Beliau meninggalkan haudaj. Ketika itu Aisyah dalam keadaan kurus, yakni tidak gemuk, sehingga orang yang mengangkat itu tidak ada bedanya ada orangnya atau tidak. Ya. Ya. Aisyah pergi, ya, untuk menunaikan hajatnya. Ya, lama Aisyah radhiyallahu taala anha menunaikan hajatnya sampai ternyata Rasulullah sallallahu wasallam memerintahkan para sahabat untuk bersiap meninggalkan apa? Ya, tempat istirahat. Semuanya bangkit, semuanya pergi, termasuk tendanya Aisyah diangkat, diletakkan di atas unta, sudah jalan. Enggak tahu kalau Aisyah belum naik di atas apa? Haudaj. Terus jauh, ya. Wabillahi taufik. Salah seorang sahabat yang memang ditugaskan untuk, ya, berada di bagian paling belakang melihat kondisi namanya, ya, bertepatan dengan atau Aisyah ketika kembali sudah didapatkan tidak ada kendaraannya, maka Aisyah hanya bisa istirahat duduk berharap semoga nanti ada yang apa, ya, mengambil. Tapi sampai terjadilah apa yang terjadi, salah seorang sahabat melewati Aisyah, melihat Aisyah terbuka wajahnya. Hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkaget Aisyah, terbangun karena kalimat istirja. Segera ditutup wajahnya. Dan sahabat ini mengenal Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebelum turunnya apa? Ayat hijab. Ya. Sehingga ngerti ini adalah siapa? Aisyah. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Tidak ada kalam, tidak ada ucapan kecuali hanya ucapan tadi istirja. Dipersilakan Aisyah untuk naik di atas unta. Kemudian diam seribu bahasa, tidak bicara, dia hanya menuntun untanya. Ya. Mengejar Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sadar kalau Ummul Mukminin ternyata tidak bersama dengan apa? Pasukan. Ini juga dalil bahwasanya Rasul tidak tahu perkara yang gaib. Ya, kalau Rasul tahu perkara yang gaib, niscaya Rasul akan mengatakan, jangan jalan dulu Aisyah, belum apa? Belum datang. Ya, ya. Rasul tidak tahu perkara yang gaib. Ya. Rasul tidak tahu perkara yang gaib. Hanya Allah saja, Jalla wa'ala, yang mengetahui perkara yang gaib. Dan kalau Rasul tahu perkara yang gaib, Rasul juga akan tahu tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasul tidak tahu. Rasul sedang beristirahat, beristirahat lagi di titik. Ya, perjalanan istirahat, duduk, ya, para sahabat ada yang sedang memperbaiki apa namanya kudanya, ada yang sedang, pokoknya suasana istirahat. Tiba-tiba datang ya sahabat ini dengan membawa Aisyah radhiyallahu taala anha di atas unta. Ya subhanallah, pemandangan yang disaksikan oleh banyak orang. Diambil kesempatan ini oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tidaklah melihat suatu kesempatan yang mungkin dibawa kepada penyakitnya kecuali akan diambil. Ada ahlu zaig. Orang yang memiliki penyakit dalam hatinya. Disebarkan berita bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha berzina, disebarkan berita di tengah kaum muslimin bahwasanya Aisyah melakukan fahisyah luar biasa, menimpa bala di tengah kaum muslimin ketika itu. Sampai Rasul sendiri juga tidak tahu apa yang harus beliau perbuat. Beliau tidak ngerti. Ya. Beliau serahkan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Aisyah kebetulan sakit ketika itu. Beliau hanya di rumah sakit. Beliau tidak tahu apa yang terjadi. Beliau hanya merasakan Rasul sedikit berubah. Yang biasanya tampak ya, keceriaan pada wajah Nabi alaihi salatu wassalam. Sapaan yang hangat dan halus pada diri Rasul alaihi salatu wassalam berubah. Ya, berubah. Sampai kemudian Aisyah mengerti apa yang terjadi. Menangis sejadi-jadinya Aisyah. Dan beliau pun berpindah dari rumah Rasul alaihi salatu wassalam ke rumah bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Aisyah berharap seandainya Rasul bermimpi. Karena di antara wahyu yang Allah berikan kepada Nabi adalah apa? Mimpi. Berharap agar Rasul bermimpi. Ya. Tetapi ternyata bukan mimpi yang turun. Surat, ayat Al-Quranul Karim yang yutla, yang dibaca ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Ya. Sampai Aisyah mengatakan, ya, saya tidak menyangka akan turun ayat yutla yang dibaca ila yaumil qiyamah. Ya. Yani beliau merasa, ya, tentang diri beliau, yani kok masuk dalam ayat yang dibaca yutla. Ya. Tawadhu yang luar biasa dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tadinya hanya berharap turunnya apa? Wahyu dalam bentuk mimpi. Namun ternyata ayat yang yutla dibaca ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Nah, selesai sudah fitnah itu. Ini muhkam, sudah muhkam ini. Terbebasnya Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan zina adalah perkara yang muhkam. Wa huwa mujma'un alaihi, disepakati oleh para ulama, para sahabat, para tabi'in wal muslimun dan kaum muslimin. Tetapi tetap saja ya, ahlu zaig mengikuti perkara-perkara yang apa? Mutasyabihat. Rafidah, Syiah adalah sejelek-jelek manusia di muka bumi ini. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mencela istri Nabi alaihi salatu wasallam, mengkafirkan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, dan untuk menjatuhkan para sahabat, mereka mengambil ayat-ayat Al-Qur'an, mereka mengambil hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, mereka mengambil ucapan-ucapan dan kejadian-kejadian yang mereka sangka bisa memperkuat kebatilan mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini perkara yang penting untuk kita ketahui. Kenapa kita meninggalkan bid'ah? Karena bid'ah fihi halak. Karena bid'ah fiha halak. Kenapa kita meninggalkan bid'ah? Karena bid'ah qad hadzarahan nabiyyu alaihi salatu wasalam. Telah diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dan kenapa kita meninggalkan bid'ah? Karena Nabi alaihi salatu wasalam hadzara ahlul bid'ah. Karena Nabi alaihi salatu wasalam telah memperingatkan kita dari ahlul bid'ah. Dan kita telah melihat bagaimana tariqah mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian Syekh Rabi ya, hafizahullah, beliau berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yarzuqana wa iyyakum at-tamassuk bi kitabihi wa tajannub al-bid'ah wasyubuhat wasyahawat Kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah memberikan rizki kepada kita dan kalian semuanya. At-tamassuk bi kitabih, berpegang teguh dengan kitabnya. Wa tajannubil bid'ah, dan meninggalkan semua kebid'ahan. Wa syubuhat wa syahawat. Amin ya Rabbal Alamin. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pertama ini. Jam berapa maghrib? Masuk. Ya. 6.10. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas ikhwan. Beliau hafizahullah berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beliau dan kita semuanya. Dan ini bentuk kasih sayang para ulama. Berdoa untuk beliau sendiri, juga mendoakan murid-murid beliau, mendoakan kaum muslimin. An yarzuqana wa iyyakum atamassuk bi kitabihi. Memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita berupa tamassuk bi kitabih, berpegang teguh dengan kitabnya. Wa tajannubil bid'ah wa syubuhat wa syahawat. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Demikian kata Imam Ahmad bin Hanbal. Taib, sekarang beliau masuk pada masalah berikutnya. Taib. Perlu kita mengetahui hakikat bid'ah. Ini masalah yang akan kita bahas berikutnya. Ma hiya al-bid'ah. Di antara yang diterangkan oleh Al-Imamu Ahmad bin Hanbal, beliau menjelaskan bahwasanya kebid'ahan itu semuanya dhalalah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Ini hakikat yang pertama yang harus kita ketahui tentang bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Semua kebid'ahan itu sesat. Demikian kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal di sini bukan dari beliau rahimahullah. Dan itulah sya'nul ulama, demikianlah keadaan para ulama. Mereka selalu menyandarkan ucapan mereka kepada dalil. Imam Ahmad mengatakan wa kullu bid'atin fahiya dhalalah akhadhaha minal hadis. Imam Ahmad mengambil itu dari apa? Hadis. Yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, jauhilah oleh kalian wa muhdatsatil umur, perkara-perkara yang muhdats dalam agama ini, al bid'ah. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena semua perkara-perkara yang baru dalam agama ini, yang dibuat-buat dalam agama ini, bid'ah, semuanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua kebid'ahan itu dhalalah. Ingat ucapan Nabi ini. Inilah yang diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ingat siapa Imam Ahmad bin Hanbal. Fahuwa imam. Imam ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kalau kita suruh milih, ini ucapan Imam Ahmad, ya. Imamnya ahli sunnah wal jamaah yang disepakati keimamannya. Kemudian ini ada seorang yang dikatakan mungkin ya orang zaman sekarang, ya, orang yang dikatakan ahli agama misalnya, ya, mengatakan bid'ah itu ada lima. Bid'ah apa? Wajibah, ada bid'ah yang mustahabbah, ada bid'ah yang makruhah, ada bid'ah yang apa? Ya, haram, muharramah, ada bid'ah yang mubahah katanya. Ya. Atau ada yang mengatakan bid'ah, ada yang hasanah, dan ada yang apa? Sayyi'ah. Taib. Tentu yang kita ambil adalah ucapan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Terlebih itu bukan ucapan mereka, ucapan siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau kita suruh milih ucapan manusia biasa dengan para ulama, tentu kita mengambil ulama. Apalagi ini ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Jelas Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, semua kebid'ahan dhalalah. Dipertegas oleh Syekh Rabi tentang hakikat ini. Fakullu bid'atin saghurat au kaburat hiya dhalalatun la syak. Maka semua kebid'ahan, sekecil apapun kebid'ahan itu, au kaburat atau besar, hiya dhalalatun, semuanya kesesatan, la syak, tidak diragukan. Besar atau kecil, ya. Ya. Bid'ah itu banyak. Ada yang besar, bahkan ada bid'ah yang mukaffirah, yang menyebabkan pelakunya apa? Kufur. Ada yang mufassiqah, Ini menunjukkan kebidahan itu bertingkat-tingkat. Difahami oleh para ulama demikian dan dijelaskan kepada kita semuanya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wa man qala ghaira dzalik, maka barang siapa yang mengatakan selain itu, faqad khalafa an-nass al-wadhih al-jali, sungguh dia telah menyelisihi nas. Kalau ada yang mengatakan selain itu, ada yang tidak mengatakan kullu bid'atin dhalalah, ada yang tidak mengatakan seperti ucapan Nabi ini, sungguh dia telah menyelisihi an-nass yang wadih. Nas, dalil yang wadih, yakni sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan insyaallah ba'da salatil maghrib kita akan lanjutkan penjelasan tentang al-bid'ah. Wa salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.